Ja, tak fordi I vil se mig og se os, mig og min familie her på Bibelcamping i Bækkely. Vi var her i 2015 og husker tilbage på det med glæde og sagde også derfor ja til at komme igen. Det var godt nok i 19, vi sagde ja til at komme, men sådan er der jo så meget, der blev... Ej, det var i 20, vi sagde ja til at komme. Der er så meget, der bliver udsat, corona udsat, og derfor er det heller ikke hele familien, der er med, fordi de andre to... vores børn, de har fået andre planer i mellemtiden. Sådan er der så meget. Men vi skal være sammen om de jødiske fester, om påsken i dag. Og baggrunden for, at jeg kommer med sådan et foredrag her, det er jo, at vi var udstationeret i Israel i 10 år. Mig og min familie, de fleste af børnene, er født dernede. Og der levede vi jo under en jødisk kalender. Og når man sådan dag ud og dag ind lever under en kalender, så kommer den ind i kroppen på en. For eksempel så er det stadigvæk sådan for mig, når vi kommer sådan lidt hen efter sommerferien, så synes jeg, der mangler en stor ferie, som ligger lang tid før efterårsferien. Hvor bliver den af, den der store ferie, vi havde nede i Israel? Ikke? Så det ligger simpelthen i kroppen, og jeg var nødt til at arbejde lidt med også skæringsfeltet mellem... det jødiske og det kristne, for vi har jo arvet en del af vores kirkeår fra det jødiske. Og ved at gøre det, der opdagede jeg en masse ting omkring det nye testamente, og hvordan festerne spiller ind i en hel masse ting, som vi bare tager for givet og måske ikke spekulerer så meget over. Så det vil jeg gerne prøve at kaste lys på. Der kom en lille bog ud af det, Jesus og de jødiske fester. Den udkom på Lose i 2018, og jeg skal nok lade være med at gå igennem hele bogen, men lidt herfra kommer der op på skærmen. Og det er også derfor, jeg står heroppe, det er fordi, så kan I bedre se skærmen. Det er meget vigtigt at kunne følge med i det, der sker her bag ved mig. Ja, hvorfor er det så, vi skal beskæftige os med det? Jamen altså, det gamle og det nye testamente hænger jo sammen. Og alt det, der sker i det nye testamente, peger på en måde tilbage til det gamle testamente. Det svarer på det gamle testamente. Det nye testamente er et svar på en historie, der har været undervejs meget længe. Den gamle pagt og den nye pagt hænger sammen. Der er noget skjult i den gamle pagt, der bliver åbenbaret i det nye. Det nye testamente taler om det gamle testamente som en skygge, og så kom det hele. Virkeligheden kom, da Jesus kom. Og sådan er der altså en bevægelse fra løfte til opfyldelse. Hvis man skal vide, hvad der er blevet opfyldt, så er man også nødt til at kende løftet, ikke? Hvad er det for et løfte, der er blevet opfyldt, hvis der er noget, der er blevet opfyldt? Sådan hænger det sammen. Det gamle testamente er åbenbaret i det nye. Det nye testamente er skjult i det gamle. Sådan sagde Augustin om forholdet mellem det gamle og det nye testamente. Vi bevæger os fra en mere dunkel fortid ind i det klare lys i det nye testamente. Og det er altså det, der gør, at det er spændende at arbejde med det her, fordi de svar, det nye testamente har, spørgsmålene kommer til at stå klart, når vi arbejder med skæringspunktet her. Hvad er det for nogle spørgsmål, det nye testamente svarer på? Vi har det kristne kirkeår, det ser cirka sådan her ud, vil de fleste nok være enige i. Jul, påske, og pinse. Jesus blev født. Jesus tog til Jerusalem. Han blev hyldet. Han led, og han døde, og han opstod fra de døde. Og så kom pinse med Helligånden. Det er sådan cirka sådan, vores kirkeår ser ud. Og det er faktisk en lille bitte smule afskåret i forhold til det gamle testamente. Men man kan sætte det over for det gamle testamente sådan her. Julen, den har vi ikke en umiddelbar pendant til det gamle testamente, men påsken, det ved vi alle sammen, at Jesus red ind i Jerusalem, mens det var påske. Han skulle til påskefejring. Påsken var der allerede. Hvad fejrede de? De fejrede udvandringen fra Egypten, ikke sandt? Frelsen fra farao og slaveriet. Det er det, de fejrer hver eneste år i den jødiske påske. Pinse står også i relation til en jødisk fest, og det er måske en overraskelse for flere, at den ikke bare er noget, der hører hjemme i det nye testamente, men det kommer vi tilbage til på torsdag. Og så er der en tredje fest, Løvhyttefesten, som er efterårets store fest, og den ferie, jeg savner lidt, så snart vi kommer om på den anden side af sommerferien, så savner jeg løvhyttefesten. Det er klimaks. Og vi fejrer ikke løvhyttefest. Vi fejrer simpelthen ikke den jødiske kalenders klimaks. Hvad skete der for det? Vi har mistet en fest. Der har været en anledning til en fest, som vi simpelthen ikke fejrer, og de fleste af os har glemt, at vi ikke fejrer den. Det kommer vi tilbage til på fredag, hvad det handler om. Men det, vi skal tilbage til for at forstå Israels festkalender, den festkalender, man fejrede da, på Jesu tid, det kirkeår, man havde på Jesu tid, ja, så skal vi tilbage til Sinai-pakten. Ikke? Det er jo historien om udvandringen fra Egypten og det, der fulgte efter. Så skete der noget specielt der ved Sinai-bjerget. I ved alle sammen, hvad Moses modtog på Sinai-bjerget. Er der nogen, der lige råber højt med en hånd op, og så lige råber, hvad det er var? Hvad fik han på Sinai-bjerget? Der var en, der havde glemt at række hånden op, men sagde det alligevel. Det er ligesom mine konfirmander. Jeg ved ikke, hvem det var. Sådan. De fik loven, men de fik også noget andet. De fik en kalender. Og det kan man godt sådan lidt, når man kommer til at tænke over, sådan undre sig lidt over, hvad i alvideste verden? De fik en kalender. Hvad skal de bruge en kalender til? En høstkalender. Altså, jeg kunne da godt have tænkt på nogle lidt andre ting, der kunne være smartere at give israelitterne der, de stod ude i Sinai. Hvad nu, hvis de havde fået en GPS, for eksempel, så de kunne komme lidt hurtigere frem til det forjættede land? Eller, jamen, der var der mange ting, der kunne have givet dem der, hvor de stod og skulle ud i ørkenen. Men de fik en kalender. En høstkalender. Tre gange om året skal du, når du kommer ind i det forjættede land, så skal du fejre fest for mig. Så skal du drage op til templet, det sted, jeg vil udvælge. Og så skal du se Guds ansigt der tre gange om året. Og det er de her tre fester, som I har bag mig. Det er derfor, jeg står heroppe, fordi så kan I bedre. Hvis jeg stod dernede, så skulle I stå og skifte hele tiden. Nu kan I bedre følge med ovenover her. Usyret brøds fest, eller festen for byghøsten i foråret der. Og så kornhøstfesten, ugefesten for hvedehøsten lidt senere. Og endelig frugthøstfesten, den store indsamlingsfest. Det hedder det på hebraisk. Man samler frugt ind. Det er den måde, man høster frugt på. På hebraisk. Tre store høstfester. Hvad skulle de til for? Det var faktisk næsten lige så centralt som Moseloven, vil jeg sige, at de fik en kalender. For I skal tænke på, at de skulle jo ind i et land, hvor man dyrkede landbrug på en anden måde, end de havde været vant til. Hvad gjorde de nede i Goshen og nede i Egypten? Hvordan levede de der? Jamen, de var jo slaver. Og så fik de noget mad serveret, tænker jeg. Men altså, nu skulle de jo til at dyrke et land. I ørken ville de have været i 40 år som nomader med deres geder og hvad de ellers havde. Men nu skulle de ind og dyrke. Og sagen er, at det land, de kommer ind i, kananæernes land, jamen der dyrkede man jo afguder, og man havde en klar forventning om, at når man tilbad en bestemt gud, kornguden Baal for eksempel, så gav det frugtbarhed. Så fik man gode afgrøder. Det havde man en helt klar forventning om. At i det her land, der er det her lands guder, man skal dyrke. Og hvis ikke man gør det, så får man ingen afgrøder. Og derfor så ville israelitterne være enormt fristet til at følge det lands skik, de kom ind i. Skik, følge eller land, fly. Så de ville være fristet til at dyrke de her afguder. Og ligesom forvente, at det er afguderne, der giver frugtbarhed. Så må vi gøre noget for at få velsignelse ved at dyrke Baal og Astarte og Asherah og hvad de hedder, alle de forskellige guder. Det, de skal, når de kommer ind i landet, det er, at når de kommer til høst, så skal de bringe tak og få op til ét sted, for der er kun én gud. Man kan ikke dyrke Gud ved alle mulige altre ude i landet, som om der var flere guder. Nej, der er kun ét tempel og ét sted, hvor de kan få lov at dyrke Herren. Og der skal de komme tre gange om året, når det er høsttid, med deres takoffer til Gud. Og på den måde skal høsten bindes til alle gode gavers giver, nemlig den eneste levende Gud. Det er baggrunden bag den her høstkalender. Så sagde der var tre valfartskalender, det vil sige tre gange over skal man op, men så udvider det sig, der bliver faktisk syv fester. Når vi kommer til 3. Mosebog, så er det ligesom syv fester på en måde. Det er stadigvæk de tre valfartsfester, men de udvider sig lidt. Påske for to satellitfester, kan man sige. Usyderbrødsfest, og førstegrøden af kornet kommer til. Og løvhyttefesten til sidst får to små fester foran sig. Hornblæsningsfesten, eller dagen, og den store forsoningsdag. Dem vender jeg tilbage til senere. Men det, at der er syv fester, det kan ikke rigtig overraske os, når i 3. Mosebog er sabbaten sat op som grundskemaet for festerne. Sabbaten, den falder på den syvende dag, og vi holder sabbat i jødisk sammenhæng. Hvorfor? Fordi Gud skabte på syv dage, og han hvilede på den syvende. Den her sabbatsdag, det er frelsens dag, det er hvilens dag, det er fuldendelsens dag. Og festkalenderen, Israels festkalender, får altså også et forløb på syv måneder med syv fester. Og den syvende måned, det er klimaks, det er frelsens og fuldendelsens måned. Og der er syv fester, så det på den måde hænger det hele sammen, at festkalenderen, at den skal minde os om Guds frelsesplan. Om vandringen, som vi er på vej mod den store fest, som kommer engang. Det kommer jeg nærmere ind på. Så er den fordelt på året. Jeg ved ikke, om I kan se det, men så har vi de tre forårsfester her til venstre. Det bliver til højre, når I er nede om. Til højre derop. Påske, usyret brød og førstegrød, det ligger lige omkring forårs jævndøgn. Så kommer pinsen lige der omkring maj, slutningen af maj. Og så kommer efterårsfester helt om på den anden side ved efterårsjævndøgn, de tre der. Sådan er det fordelt. Og det er jo sådan i Israel, at der høster man altså korn i foråret. Bare lige for det, hvis der er nogle landmænd, der sidder og ryster på hovedet, det har han slet ikke forstået det der. Altså, korn, det er i efteråret, ikke også? Altså, hallo? Nej, det er i Israel, der er det altså, beklager meget i foråret, man høster korn. Men de her tre høstfester fik også et frelseshistorisk perspektiv. Det var ikke kun fester for høsten, men det skulle også være fester samtidig for den frelse, som Israel nu gennemlever. At de er blevet befriet fra farao. De er kommet til Sinai-bjerg, og nu er de på vej til det forjættede land. Og det er den måde, Gud vil frelse sit folk på. Det skal de huske hver eneste år. Når de kommer ind i landet, så skal de fejre de her fester hver eneste år, ligesom vi fejrer påske og pinse og fejrer jul. Sådan skal de fejre dem. Og det bliver tydeligt, at påsken, det er selvfølgelig festen for udvandring. Pinse, det er festen for pagtslutningen på Sinai-bjerg. Og løvhyttefesten, ja, det er egentlig festen for klimaks. Men det, vi får at vide i Det Gamle Testamente, det er, at det er festen for vejen, vi går på vej mod det forjættede land. At Gud er med os der på vej mod det forjættede land. Men det kommer jeg tilbage til på fredag, hvordan det hænger sammen. Så det er den her historie, der bliver Israels frelseshistorie. Og som det nye testamente spejler sig i, fordi at den her frelseshistorie har et dybere sigte i den nye pagts tid, som det peger frem imod. Men det er altså farao og de 10 plager, det er blodet på dørstolperne, der gjorde, at israelitterne kunne komme ud, og så kom de til det røde hav, og så husker I, at farao satte efter dem alligevel. Gud skiller vandene, de går tørskåde over, og på den anden side stifter Gud pagt med dem ved Sinai bjerg. Og de får de 10 bud, og de bliver sat på vandring på vej mod det forjættede land. Og undervejs er Gud ildsøjlen og skysøjlen om natten og om dagen. Og de får levende vand undervejs fra ude i ørken, som Gud sørger for dem, og fører dem til det forjættede land med frugtbarhed osv. Det er den historie, som israelitterne skal fejre år efter år. Det er deres kirkeår. Den her tur, den her vandring, de var på. Trosvandring fra slaveriet til frelsen. Sat op i et skema kunne man sige, at festerne så får den her funktion, altså påske i foråret, det er forløsningen. Pinsen, det er helligelsen, det er forløsningen, der effektueres. Og den proces, der sættes i gang, at nu er Gud hos os, nu vandrer vi mod det forjættede land. Og så kommer efterårets fester, der er målet, det er klimaks på året. Den fest, vi desværre har glemt at fejre i den kristne sammenhæng, kan man sige. Nu kigger vi ganske kort på påsken i Det Gamle Testamente. I kender alle sammen påskehistorien, så jeg skal ikke gå i detaljer med den. Men I husker, man skulle tage et lydefrit lam, den 10. Nisan, den 10. i den måned der, og så skulle den slagtes lige ved solnedgang, og så skulle man spise måltid om aftenen. På Jesu tid er der skiftet dato, når vi kommer til aften. Så der er det den 14. ind til aften, og så er det den 15. bagefter. Og det hedder påske, for hvad betyder påske? Det betyder forbigang. Pesach, forbigang. For hvad gik forbi? Det gjorde døden. Den gik forbi, fordi de havde smurt blod på dørstolperne. De skulle gøre det med en isopkost, og det der hisop, det var noget, der blev brugt i forbindelse med zoneoffre. Så det forkynder, at der er tale om stedfortrædende død. Så dødsenglen går forbi, fordi den kan se, at døden har været her. I kender alle de her historier, så jeg går ikke i detalje med det. Og så får vi at vide, at det skal israelitterne, det her påskemåltid, skal de fejre år efter år efter år efter år. Til i hukommelse af det, der skete. Til erindring af det, der skete. Men også til det, at man bliver sat ind i den her historie igen. Og nye generationer bliver sat ind i den historie. Dem, der ikke selv var med og oplevede udvandringen, bliver sat ind i den her historie. Det bliver også deres historie. Den dreng, der oplevede udvandringen, skal sige til sin søn, at det her, det skete med os dengang, vi gik ud fra Egypten. Og det skal man gentage generation efter generation. Sådan at den nye generation også er med i den samme historie. Det får sakramental betydning. Så skulle man noget andet. Man skulle fjerne al surdej, al syrnet. Og man måtte kun spise usyret brød i 7 dage. Hvorfor dog det? Ja, vi får forskellige tolkninger i det gamle testamente. For det første, fordi at brødet kunne ikke nå at hæve, så de kunne nå, og at de måtte gå ud, mens at brødet stadigvæk var sådan noget knækbrød, ikke? Også, der ikke var hævet endnu. Vi får det også betegnet som trængselsbrød, det vil sige, at det der knækbrød, det skal minde om trængslerne. Og så er det med, at syret brød ikke må bruges i bestemte ofringer, fordi syret, det er ligesom om det er gæret, der er noget, kommer noget fremmed ind i brødet, som får det til at vokse og gære. Og den der gæringsproces bliver et billede på det urene, på det syndige, der kommer udefra noget fremmed, der gærer i os og vokser frem til at blive synd. Så det er et grund til, at man skal ikke må spise det i 7 dage. Så sådan kunne det have set ud. Her står de, og der er en, der er ved at male blodet fra lammet på dørstolperne. Lammet ligger på bordet. Man spiser bitre urter, man spiser usyret brød, og man har bælte om lænd og stav i hånd og klar til at gå ud. Det er det billede, vi har i det gamle testamente. Så sagde jeg, at der var 3 fester. De 2 af dem er vi bekendt med fra det nye testamente umiddelbart. Den første, det er jo så påskelammet, der skal slagtes. Pesach, påske. Blodet på dørstolperne i det gamle testamente, i det nye testamente, eller da de kom ind i landet, så var det jo på alteret, man smurte blodet. Så er det de usyrede brøds fest, det er selve påskemåltidet, og det med at spise usyret 7 dage. Og så kom der en fest mere, nemlig svingningen af det første næg. Nu ved jeg ikke, om nogen af jer, I har det med at svinge salat i en sok og sådan noget. Men det har altså ikke noget med svingning af den karakter at gøre. Det man gjorde, det var, at når det første næg af høsten var hentet ind, så fik ypperstepræsten det i hånden, og så gik han ind foran templet. Nu er det så tabernaklet her. Og så svingede han med det for Herrens ansigt mod nord og syd og øst og vest, for at sige, Herren, høsten kommer for dig. Vi takker dig for det. Du er den, der er kongen. Så det er ligesom at flage for dronningen, kan man sige, ikke? Det var faktisk det, de gjorde med det næ. Og så blev høsten sat i gang. Så kunne man gå i gang med at høste. Det var den tredje fest på dagen efter sabbaten, står der. Og det betyder, det er formentlig dagen efter den helligdag, der gik lige før. Nemlig det usyrede brøds dag, hvor man skulle fejre den præcis som et sabbat. Se, så er det, at påsken, den får også en profetisk karakter allerede i det gamle testamente. Israel blev frelst, da de kom ind i det forjættede land. Ja, det gjorde de. Men historien er ikke slut. For det gik ikke så godt med Israel heller med at holde den pagt, Gud havde stiftet med dem, som I husker fra det gamle testamente. Så der skal en ny pagt til. Og det har profeterne et budskab om. De forkynder dom over Israels folk, men de forkynder også en ny pagt, der skal komme. Som dengang du drog ud af Egypten, skal den her pagt, den nye pagt, blive. Der skal blive en frelse til den tid. Ligesom det var for Israel den dag, de drog op fra Egypten. Og der skal også komme et nyt påskelam. som ikke skal være et lam, men skal være Herrens lidende tjener, og som en gang for alle skal bære den stedfortrædende død for os alle sammen. Han skal komme som et lam, der føres til slagtning. Og med det er vi nået frem til det, der bliver spændende, fordi alt det her, det vidste I sikkert godt. Men nu skal vi prøve at se på, hvordan det her det så forløber i påsken. I kender godt påskeugen. Jesus, der rider ind på lammet, så renser han ud på tempelpladsen, så holder han påskemåltid, så bliver han arresteret og korsfæstet, og så står han der søndag foran sin disciple igen. Hvis vi nu sætter den jødiske påske op, hvordan den foregik på Jesu tid, det har vi en del viden om. Så blev påskelammet udvalgt den 10. Nisan, ligesom der står i det gamle testamente. Og den skulle man så holde ren hele vejen hen, til den skulle slagtes den 14. Nisan. Og på Jesu tid, der kom de jo langvejs fra, og det kunne tage flere dage at komme op til Jerusalem. Hvis man nu kom fra Nazaret for eksempel, så kunne det tage lang tid at komme op, hvis du nu skulle have et lam med. Det blev godt nok en træls rejse. Så der var nogle gode forretningsmænd i Jerusalem. De købte en masse lam, sørgede for at have en masse lam klar, som de vogtede, og så kunne man komme direkte fra Nazaret, så kunne man hente et rent lam, et lydefrit lam, et fejlfrit lam, og købe det af, i Jerusalem, så var man fri for at tage det med hjemmefra. Så det var det første, der skete. Så skulle man noget andet i dagene fra den 10. til den 14. Man skulle have fjernet alt det syrede fra hjemmet, alt det, der var gæret, altså øl og brød, der var gæret, alle mulige ting skulle fjernes fra hjemmet. Det stod husets kone gerne for, men den sidste dag, lige før den 15., lige før, nej, den 13., lige før den 14., der skulle manden i huset så finde de sidste krummer, som konen nåede havde overladt til ham at finde, og så skulle han feje det op, og så skulle det hele tages udenfor og brændes. Allerede på Jesu tid havde man fundet nogle regler, fordi det var lidt træls, hvis man nu havde en masse ting stående, og så det skulle brændes alt sammen. Så der havde man fundet sådan en regel med, at hvis nu man solgte det til en hedning inden påske, så kunne man købe det tilbage efter påske for den samme pris, og så kunne hedningen få lidt ekstra for sin ulejlighed. Ikke? I dag så kan det ordnes online. Man går ind online på en jødisk hjemmeside, og så sælger man det hele til en hedning, og så dækker man det af i sit skab, og når så påsken er forbi, så køber man det tilbage, og så kan man fjerne, og så har man løst problemet på den måde. Så brænder man lidt, der alligevel er muggen ud på pladsen der. Sådan kan det gøres. Og så, når lammet var slagtet, så skulle man jo selvfølgelig holde påskemåltid, og det foregik jo efter mørkets frembrud ind til de lyse timer dagen efter. Og så den 16. Nisan stimlede man sammen op ved templet for at opleve, at nu skulle der svinges med det første ned af høsten, og så var høsttiden i gang. Hvis vi nu så tager og sætter den her skabelon for, hvad de lavede i påsken op over, for hvad Jesus han skulle opleve påsken, jamen så samtidig med, at man skulle finde sit fejlfri lam, der skete der noget i Jerusalem. Jesus red ind på et æsel, på et trældyrs føl, som en opfyldelse af profetierne fra Zakarias kapitel 9. Og det kan man næsten ikke undgå at få øje på, hvis man ved, at det var det tidspunkt, hvor det fejlfri lam, der skulle ofres, det skulle findes. Ikke? Der måtte ikke være nogen plet på det. Og folk råbte jo efter ham og hyldede ham som Davids søn, velsignet ved han, der kommer i Herrens navn, Hosianna i det høje. Så nu rider ham ind, den rene, som er lovet. Og de hyldede ham og så videre, ikke? Også med tøj og grene og sådan noget. Og så finder vi ud af, at det tema med den rene og den uskyldige, det bliver taget op flere gange i de her dage. For eksempel, da Jesus er på tempelpladsen og underviser, så kommer de til ham og siger, med hvilken ret gør du det her? Hvem har givet dig ret til at undervise? De vil sætte ham på prøve. Han bliver prøvet, ligesom det der lam, det skulle synes og efterprøves, om det var rent og uskyldigt, sådan bliver han prøvet. Han bliver sendt foran ypperste præstens råd, og de søgte at få falsk vidneudsagn mod ham for at kunne dømme ham til døden, men de fandt ikke noget, selv om mange trådte frem og vidnede falsk. De fandt ikke noget. Der var ingen fejl på det her lam. Han bliver også testet af hedninger. Ikke kun af jøderne, ikke kun af ypperstepræsterne, også af hedningerne. Da han havde sagt det, gik han atter ud til jøderne og sagde til dem, jeg finder ham ikke skyldig. Det er Pilatus. Pilatus ender med at vaske hænderne og siger, jeg er uskyldig i den mands blod. Det er så let er det nu ikke, hvis man har ansvaret. Men han ender altså med at erklære Jesus uskyldig 3 gange ifølge evangelierne her. Sådan blev Jesus altså testet som lammet. Og det her, det har dem, der har læst det Nye Testamente fra jødisk baggrund, det har de helt sikkert kunnet forstå og tage til sig, at det her, det hang sådan sammen. Så er der en ting mere, den næste ting, vi skal have med. Fjernelse af al surdej. Jeg ved ikke, om I har undret jer over det, men jeg har altid undret mig lidt over, at Jesus han flipper ud på tempelpladsen, ikke? Altså, Jesus, hvad sker der? Du går op på tempelpladsen, så vælter du bordene, og du skaber dig. Altså, kunne du ikke have fundet en lidt anden måde at opføre dig på der på tempelpladsen, og få sagt til dem, at det er forkert, det de gør? Men det, Jesus gør, er en tegnhandling, og den hænger tydeligt sammen med det, der foregår hjemme i folks hjem og stuer samme dag. De er i gang med at fjerne alt det urene fra deres hjem. Konen er i gang med at finde det, der er syret, og feje det sammen i en bunke, sådan at det kan brændes af. Nu går Guds søn ind i Guds hus og fjerner alt det, der er syret og urent. Han gik ind på tempelpladsen. I kan se om her i den her tekst her fra Markus, at om aftenen, da han var ude og se, at han kom ind og se på tempelpladsen, og da han havde set det hele, han har set, at der er noget rivravruske galt her, Så tager han hjem, og dagen efter går han så ind og siger, mit hus skal kaldes et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Jesus, han renser ud i sit eget hus, og dem, der har været der den dag, de har jo forstået tegnhandlingen. De er i gang med derhjemme at rense ud i huset. Nu kommer Jesus, som gør krav på at være Guds søn, og renser ud i Guds hus. Han gør det faktisk 2 gange. Til med tempelrensningen i starten af sit virke og i slutningen af sit virke. Og det er en lille smule interessant, fordi der findes nogle love i det gamle testamente om, hvad man skal gøre, hvis et hus er blevet urent og ramt af skimmel og spedalskhed, som man sagde dengang. Hvad skal man så gøre? Første gang, så skal man præsten kaldes ind og besigtige det. Og hvis det breder sig, så skal man fjerne de urene sten. Hvis det så er blevet renset, og det senere bryder ud igen med urenhed, så skal det her hus rives ned. Og derfor er det fuldstændig tydeligt, at når Jesus i starten af sit virke besigtiger templet og renser templet for dets urenhed og ugudelighed og afgudstyrkelse, jamen så er det den første besigtigelse, som præsten skal gøre, hvis et hus er ramt af noget urent. Når han så kommer her anden gang, så fortsætter Jesus med at sige jo, at der ikke er noget at gøre, men det her tempel, det skal rives ned. Det er så urent, at nu er det slut for templet. Og derfor så skal der skal komme et nyt tempel, der skal genrejses på 3 dage, og det sagde han om sit eget legeme, ikke sandt? Så det, Jesus gør her, hænger fuldstændig sammen med påskens begivenheder. Og så har vi selvfølgelig også, jeg har taget en ting med her, for vi er jo ikke færdige med tempelrensningen. Når Paulus han siger, at ved I ikke, at den mindste surdej gennemsyrer hele dejen? Jamen rens den gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød. For også vort påskelam er slagtet Kristus. Så lad os fejre festen ikke med gammel surdej, ikke med slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. Vi skal fortsætte den tempelrensning. Sådan at det urene ikke får lov at gære i os og vokse så stort og tage os over. Så slagtes lammet, og det vil jeg springe forholdsvis hurtigt over, fordi der er nogle diskussioner om, hvornår døde Jesus. Døde han samtidig med, at påskelammet slagtede, eller gjorde han ikke? Og det hænger jo sammen med, hvornår holdt Jesus påskemåltid? Er der nogen, der lige har en hånd på den? Hvad dag var det i ugen i forhold til den jødiske fest? Ja, det er også svært at svare på. Torsdag aften, ikke? Skal torsdag. holdt han påskemåltid. Ja. Hvornår holder man normalt påskemåltid? Før eller efter påskelammet er slagtet? Det er smartest at slagte lammet først, ikke? Altså, det vil ikke nå, der nok nogle landmænd til stede her. De vil kunne sikkert sige, at det er smart, at man slagter, før man spiser. Ja? Nå, det er også lige meget. Man køber det bare i supermarkedet, så kan det også være det samme. Men i hvert fald, så holder Jesus jo påskemåltid. Og så burde lammet være slagtet, kan man sige, ikke? Men der er noget, der tyder på, at man på Jesu tid muliggjorde slagtning af påskelam 2 dage. Fandt en undskyldning for det. Det kan man finde i Mishnah, i de jødiske kilder og sådan noget der. Fordi der var så mange, der skulle slagte, at det kunne ikke nås i de timer, hvor man skulle gøre det. Man havde udvidet timerne med lidt fiksfakserier, fordi det skulle gøres før solnedgang. Men man havde sagt, at solen begynder jo at gå ned kl. 12, så man kunne begynde kl. 12. Men alligevel så var det ikke tid nok til alle dem, der kom med deres lam. Så muligvis så har man gjort det over 2 dage. Så Jesus kunne godt holde påskemåltid torsdag aften, og som i den officielle kalender, det var som fredagen, det ved vi fra Johannes evangeliet, fordi at jøderne var ved at gøre klar til påske, og de kunne ikke gå ind til Pilatus, fordi de ikke ville blive urene af hensyn til aftens påskemåltid. Ikke? Så det var altså fredag, der var den officielle dag, hvor lammene blev slagtet fra kl. 12 og ind til kl. 15 cirka. Og dør Jesus jo altså samtidig med, at lammene de bliver slagtet. Nu springer jeg alt det her over, fordi det havde bestemt, at det kan vi ikke nå i dag. Det tager lidt tid at komme videre der. Vi har nogle kilder, der også bekræfter, at Jesus, altså udenom bibelske kilder, bekræfter, at han døde præcis samtidig med, at man slagtede påskelammene i templet. Og her kom sådan, ja, sådan gjorde man her på Jesu tid. Man kom ind i forskellige hold, og så slagtede man selv sit eget lam, og så stod der en præst klar med sådan en skål til at tage blodet op, og så blev det sendt i en kæde op til alteret, hældt på alteret. Der er mange sjove detaljer, det kan man læse om i min bog, hvis man er interesseret. Men Jesus er det Guds lam, der bærer verdens synd, dør samtidig med lammene, og bliver det offer, som alle påskelammene i virkeligheden pegede frem på. Ved påskemåltidet, der tolker han lige præcis sin død som påskelammets død. Han indstifter en ny pagt ved sit eget blod, og ikke ved lammets blod. Vort påskelam er slagtet. Yes, Johannes, han er den, der understreger det her tydeligst, blandt andet med en isopstængel, der bliver rakt op til ham. Når han nævner isop, hvorfor er det vigtigt, at det er en isopstængel, der bliver rakt op til ham? Altså, kunne han ikke bare have sagt en stang? Hvorfor skal det være isop? Jo, fordi han knytter forbindelsen til påskelammet, som fik sit blod smurt på dørstolperne med en isopstængel. Så sådan kan man sige, at vi har fået en ny dør. Det var før, var det på dørstolperne, man skulle smøre blodet, ikke? Men hvad er det for et tegn, man får lavet, hvis man nu skal gøre det her, ikke også? Jamen, det er jo sådan set på en måde korsets tegn, man får lavet. Vi har fået smurt lammets blod på vores dørstolper, da vi blev døbt, ikke? Med korsets tegn. Nå, påskemåltid kommer jeg tilbage til lige om lidt. Jesus bliver lagt i graven, og så kommer den anden, tredje store fest, som spiller en rolle i det nye testamente, som vi overser, fordi vi simpelthen ikke er klar over, hvad der sker påskedag. Hvor mange her var klar over, at påskedag, da Jesus stod op, der skete der noget inde i templet samtidig? Hvor mange vidste det i forvejen? 1, 2, 3. I ved det godt. Der skete noget inde i templet, samtidig med, at Jesus opstod fra de døde. De var ved at svinge svingningsnæet inde i templet, som første grøden af den høst, der nu skal til at høstes. Og det bliver faktisk brugt jo i det nye testamente om Jesu opstandelse. Jesus opstod den 16. nisan om morgenen, ikke? Og Paulus kalder ham for første grøden af de hensovne. Han er den første, der opstår. Vi skal følge efter en dag. Og det bliver også brugt sådan, at når første grøden er hellig, Jesu legeme, der er opstået fra de døde, ja, så er vi det også os, der er i ham, ikke? Så er dejen også hellig. Så det er de fem punkter her, som, hvor Jesus hæfter påsken på nogle af de gamle testamentlige ting, og de traditioner, der foregik i Jerusalem på den tid. Han testes som det lydefri påskelam. Både jøder og hedninger finder ham lydefri. Han er det Guds lam, der er ren og dør for vores skyld. Han renser sit hus for usyret. Det passer ikke for syret. Jeg kommer altid til at bytte om på det, fordi det er urent, men syret. Ja. Og han indstifter et nyt påskemåltid. Og han dør som det nye pagts påskelam. Og han opstår som førstegrøden af de hensovede. Så skal vi nå at komme ind på, jeg ved godt, I bliver kørt hårdt her, men nu skal vi kigge på påskemåltid, som jeg sprang over, for det her er et kapitel for sig selv. Påskemåltid, det ser vi ofte sådan her, det er ikke rigtigt. Når vi sådan tænker på påskemåltid, så er det det der billede, der popper op. Det er Leonardo da Vinci, ikke DiCaprio, men da Vinci, som malede det her billede i 1495 til 1498. Og nede i Italien et sted, den sidste nadver. Men sådan har det bestemt ikke set ud. For det første var Jesus ikke i midten, for det brugte man ikke. For det andet, så sad man ikke op og spiste påskemåltid på Jesu tid. Man spiste det liggende, fordi dem, der sad og spiste, det var dem, der havde travlt med at skulle videre. Det var tjenere og slaver og sådan noget. Men frie mænd og kvinder, de lå ned og altså reklinerede, som man sagde i gamle dage, og spiste. Vi kan se, at det sådan gjorde man også på Jesus sidste måltid, for der står, at han vil vise jer et stort rum ovenpå med hønder. Der skal I forberede påskemåltidet. Hønder, det vil sige de hønder, man lå på, når man reklinerede. En af hans disciple, den som Jesus elskede, lå til bords ved Jesu bryst, står der på græsk. I jeres oversættelse i Bibelen, der står der sad til bords ved Jesu bryst, tror jeg, sådan er den stil. Men altså, de lå ned, og det er også derfor, det giver mening, han lå ved Jesu bryst, for de lå på venstre albue og havde højre hånd fri til at spise med. Så pladsen ved Jesu bryst, det var den fast, det er en fast betegnelse for en bestemt plads i det hierarki, man lå i, når man lå til bords. Så var pladsen ved verdens bryst, eller rabbiens bryst, det var ærespladsen. Det giver også en bedre forklaring, for jeg har tit tænkt på, at Jesus måtte have fået buler i nakken, i hvert fald hvis det var mig, der skulle vaske nogens fødder ind under et bord, så ville jeg i løbet af de der 12 på et eller andet tidspunkt hakke hovedet op i bordkanten, når jeg skulle ud igen. Men når de alle sammen ligger og stritter med fødderne ud i siden, så er det jo sådan set bare at gå rundt og vaske fødderne. Så det billede skal vi have ind. Men hvorfor, når nu der stod, at man skulle spise det stående, hvordan kunne de så finde på at ligge ned? Det har noget at gøre med kropssproget i påsken, fordi på Jesu tid sagde man, nå jamen, det var et bud første gang, fordi de skulle ud og gå. Rabbinerne sagde, der skulle de jo være klar til at gå. Nu behøver vi ikke at være klar til at gå længere på den måde. Så vi skal ligge ned som frie mænd, fordi det kropssprog, der signalerer, at vi er sat fri. Vi kan jo ikke stå op som slaver og spise. Når vi er sat fri, så må vi ligge ned som frie mænd. Det der med at reklinere, det er noget, vi kender i en længere periode på næsten 1000 år i Mellemøsten, hvor man lå ned til fine fester og spiste. Og så var der underholdning og bestemte skikke. Her kaster de, det hedder kotabos, hvor de kaster med deres kop, så kaster de vinslatter efter den laurbærkrans, der hænger, og så skal man se, om man kan få den smidt ned med vinen, man kaster. Så det er sådan en græsk vase, ikke? Altså, der viser, hvordan man gjorde. Vi kender det fra Amos' bog, at de lå ned på deres divaner og spiste og drak osv. Og ordet symposium har vi også, hvis I kender det. Det er sådan, på universitetet, der har man symposier. Det betyder drikkegilde. Og det er ikke, fordi man drikker, men det er, fordi man har lært diskussioner over et glas vin. Det er et symposium. Alt det har vi fra den her tid, og det her, det er sådan en romersk opstilling af en bænk til 3 personer. Der lå man i sådan en opstilling her. Det her, det er en bænk til 9 personer, og den kunne så udvides, og der kunne flettes flere folk ind og sådan noget. Men sådan lå man og havde fest, og tjenerne kom og skænkede op. Yes. Så det var sådan, man lå og fejrede, og så havde man ingredienserne til påskemåltid. Det var fire bæger vin, det diskuteres, men jeg er ret sikker på, at det var fire bæger også på Jesu tid, det er det i dag. De fire bæger vin, de omkranser påskemåltid. Så har man de bitre urter, man har det usyrede brød, tre stykker brød, som man har et ritual for, hvad man skal gøre med. Og så er der lammet, det var gerne sådan en stuning, man serverede det med på Jesu tid. Og så er der det grød, som hedder cheres, nej, som hedder, det er charoset, men det kommer af cheres, som betyder ler. Og grunden til, at man havde det her, den her grød her, det er mandler og nødder og æbler og sådan noget smager. Det er en sød grød, den smager sødt, smager rigtig godt faktisk, sådan dessertagtigt. Men her var det ikke smagen, man skulle forholde sig til, ligesom med bitre urter. Her var det, hvordan det ser ud, man skulle forholde sig til. Det ligner ler. Og ler, det var jo det, de skulle stampe, da de var slaver. Ikke? Det skal minde om slaveriet, at man stampede det der ler der. Og så bliver de sat fri. Så man skal gennem måltid, der skal man spise sig igennem fortællingen. Det er faktisk det, der er tanken. Man spiser sig igennem udvandringen fra Egypten. Så havde man på Jesu tid en ting mere. Man dyppede. Det gjorde man normalt, når man spiste, for man brugte brødet som ske, ikke? Til at tage stuning, eller hvad det nu var. Så brugte man det og spiste det på den måde. Men man havde også nogle helt rituelle døb, fordi Bibelen sagde, at man skulle spise påskelammet med usyret brød og bitre urter. Og derfor var der en af rabbierne, der sagde, at man er nødt til at spise det sammen for at have opfyldt budet om at spise påskemåltid. Så man skal lave en sandwich, hvor der er usyret brød og påskelam og bitre urter sammen, så har man spist det sammen. Så det gjorde man på Jesu tid. Man lavede den her sandwich. I dag, der er der så ikke noget lam i, for der er ikke noget tempel, jo, så de offrer ikke noget lam mere, så nu er det kun bitre urter og så den her lergrød, charoset, som man ligger imellem og spiser som et rituelt led. Og det får lidt betydning senere, om et par timer. Ej, bare roligt, så langt skal vi ikke sidde. Men det kan også være her med peberrod, man tager de bitre urter ind for eksempel, sådan laver man det i dag. Hvis man sætter påskemåltid op på Jesu tid, ser det cirka sådan her ud fra Mishnah på Jesu tid. Først har man helligelsens bæger, man hælder vin op i et bæger, og så siger man velsignelsen, altså takkebønnen for dagen, at Gud har frelst os. Så døber man salat i, det var muligvis vand eller olie på Jesu tid, og spiser det. Og så drikker man det første bæger. Det er det første led. Derefter så vasker man sine hænder. Det er rituelt, at nu går vi ind for Guds ansigt, så nu vaskes vi, nu skal vi vaskes. Så hælder man det andet bæger op. Og det andet bæger, det kunne man kalde forklaringens bæger, fordi nu følger, hvorfor er det, vi spiser, som vi gør. Der er et brød, der brydes, og der siges en velsignelse over brødet, og brødet bliver delt ud. Og så spiser man bitre urter, og frugtgrøden der har russet, det er det andet døb, og man laver den her sandwich med brød og bitre urter og lidt lam i, og så begynder man ellers at spise påskelammet. Og når man er gået i gang med det, så stiller husets mindste, eller en af sønnerne, eller hvem det nu er, en af børnene stiller tre spørgsmål på Jesu tid. Hvorfor gør vi det her? Og så kommer farens forklaring, og det er udvandringen fra Egypten, kan man sige. Og så synger man Hallel, den første del af det store Halleluja, det er fra salme 114 til 118. Når man så er færdig med at spise, så tømmer man forklaringens bæger, for nu har man spist sig igennem frelseshistorien. Så fylder man det tredje bæger, velsignelsens bæger, og så siger man den afsluttende bordbøn, hvor man siger tak for mad. Og så tømmer man det tredje bæger. Og så er der lidt diskussion, om man også havde håbets bæger. Det er jeg ret sikker på, man havde. Man fyldte så det sidste bæger, det fjerde bæger. Og så mindede man sig om, at Gud en dag vil komme og frelse endeligt. Og vi skal ikke mere være på vej, men vi skal være nået frem til den store fest. Og så siger man den sidste del af lovsangen af Halleluja. Af salme 118. Se, det er sådan cirka skemaet på Jesu tid. Og så kan vi begynde at sætte... Spørger, hvad skete der i det nye testamente, da de var til påskemåltid? Jo, der var en fodvaskning, der var noget måltid, der var noget med at dyppe noget brød, er det ikke rigtigt? og Judas, der blev sendt ud. Jesus indstiftede nadveren, han brød brødet, og så sagde han, det der er mit legeme, ikke? Han tog velsignelsens bæger, forstår vi i 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 16, og så indstiftede han nadveren med vinen og sagde, det der er mit blod. Han sagde til dem, jeg skal aldrig mere drikke af vintræets frugt, det her det er sidste gang sammen med jer, før vi skal drikke det sammen i Guds rige. Og så da de havde sunget lovsangen, så gik de ud til Getsemane. I kan godt genkende allerede her nogle af elementerne, vi kan også godt sætte dem ind i skemaet. Fodvaskningen, den må jo have foregået i starten, om naturligt der, hvor de skulle vaske hænder alligevel, fordi der kom de jo ind med en balje og med en kande med vand, som skulle bruges til at hælde over fingrene. Og der har Jesus altså i stedet for valgt at vaske deres fødder. Det der er mit legeme, han tog brødet og brød det, jamen det gør man i starten af påskemåltid. Det er det første, der sker, før man spiser noget som helst. Og der tog Jesus brødet og sagde, dette er mit legeme. Så blev Judas afsløret, og grunden til, at jeg er ret sikker på, at det er her, det er fordi, vi ved fra Johannes, at han var ude, efter at han fik brødet i hånden, så skred han, så forsvandt Judas. I Matthæus, der fortælles det med Judas før måltidet, i Lukas, der fortælles det efter nadverens indstiftelse, og jeg tror, det skyldes, at man ville fortælle om nadverens sammenhængende, brødet og vinen sammenhængende, fordi det er det nye sakramente, vi har fået. Men så, hvis man vil have det sammenhæng, så må man enten fortælle om Judas før eller efter, selvom Judas forsvandt lige midt imellem. Fordi Jesus, han tog jo noget brød og dyppede det og gav ham. Det kan han først gøre, efter han har brudt brødet. Der var ikke nogen, der fik brød før, at velsignelsen var sagt. Så derfor så placerer jeg Judas lige der. Så forsvandt han, og så spiste de og havde det her samvær, hvor de snakker om alt muligt. Vi kan se det i det nye testamente. Jesus fortæller en masse ting. Så kommer de til afsluttende bordbøn, og så er det, han tager vinen og siger, dette er mit blod. Velsignelsens bæger. Og indstifter nadveren der. Og så synger de den sidste del af lovsangen, da de har sunget, går de ud til Getsemane. Sådan cirka kan vi sætte det op. Så kunne man spørge, hvorfor brugte Jesus ikke påskelammet? Var der ikke et påskelam? Hvorfor bruger han brødet og vin? Det tror jeg, det skyldes selvfølgelig, at Jesus han ikke skulle... Der skulle ikke offres lam mere, vel? Det nye ritual skulle ikke være et kødritual, hvor der er offret et dyr. Det skulle være et ritual uden... Et ikke blodet ritual, jo, ikke? Derfor brødet og vin. Og så var det faktisk sådan på Jesu tid, at i den store diaspora, hvor man ikke måtte ofre lam, for der var ikke noget tempel, der havde de allerede påskemåltid uden lam. Og der havde brødet, som man brød, det havde fået lammets betydning, kan man sige, overtaget lammets betydning. Og vinen havde, det mindede om blodet, så det havde overtaget blodets betydning. Ja, det er sådan cirka det, som jeg tænker, vi kan nå lige om det. Der er stof til mange timer. Jeg havde sagt inden, at jeg kommer til at springe noget af det her over. Men jeg vil gerne tage en sidste del med jer, inden I får lov at slippe. Ja, det kan vi godt nå. Nemlig det med, hvordan disciplene lå omkring bordet. Og det er faktisk lidt af en detektiv historie. For sagen er, at vi, når vi nu ved, at de reklinerede, de lå ned omkring et bord, så ved vi noget om, hvordan man organiserede det på Jesu tid. Ifølge romersk skik, der kan I måske se, jeg ved ikke, om I kan se det deroppe på skærmen, men der lå gerne sådan typisk tre på den nederste bænk, og så lå der tre, ikke også, på den midterste, og også tre på den øverste bænk. Og det var deres navne i romersk sammenhæng. Den vigtigste person i latinsk sammenhæng, romersk sammenhæng, det er der, hvor der står et. Og gæsten, den vigtigste gæst, lå der, hvor der står to. Og det hænger sammen med, at når man ligger sådan her og spiser, ikke også, fra et bord, så den, der ligger foran mig, skal jeg ikke anstrenge mig for at tale med. Hvis jeg skal tale med ham på den anden side, så skal jeg anstrenge mig. Derfor er den vigtigste person den, der ligger bagved. Men der er også en æresplads for den, der ligger ved ens hjerte, ved ens bryst. Sådan havde man tanker om. Ja, men den jødiske skik den er en lille smule anderledes. Det kan vi læse ud af de jødiske kilder fra samtiden. Og der ligger den vigtigste person midterst på den første bænk. Den næstvigtigste person ligger lige bagved ved ryggen. Altså den vigtigste person, det vil sige verden, eller hvis det nu er rabbien i det her tilfælde Jesus, ikke også, så er det altså på plads 1. Og så bestemmer rabbien, hvor de andre skal ligge, og det angiver deres plads i hierarkiet. Ikke? Så lige bagved, ved ryggen, der ligger altså æresgæsten den aften, hvor de spiser sammen. Og foran, der ligger den person, som er tættest på rabbiens hjerte. Og de to personer også dem, der kan gå lidt til hånde, hvis der er noget, at de har sådan en æresplads der. Så følger de dernede efter 4, 5, 6, 7, 8, 9, som I kan se. Så hvordan lå de? Hvis vi nu placerer 12, så er det her den mest sandsynlige opstilling. Men i hvert fald kan vi godt sige noget om nogle af pladserne, hvor de lå. Er der nogen, der vil gætte på, hvem der lå ved Jesu bryst? Det behøver I ikke gætte på, for det ved I allerede. Hvem lå ved Jesu bryst? Hvis nu Jesus var den vigtigste, hvor ligger han så? Det kan vi starte med. Nu har jeg allerede sagt det der, det går ikke. Okay, prøv at se. Jesus han lå som den vigtigste, som nummer 2 på venstre bænk nederst. Ikke? Der ligger Jesus. Hvem ligger så ved hans bryst? Hvem ligger aller yderst på den bænk?
Johannes.
Godt så. Hvor er Peter? Fordi Johannes og Peter, det var dem, der blev sendt afsted for at forberede påskemåltid, så man måtte jo forvente, at Peter kunne være hvor? Nemlig, det var forventningen. Men vi ved, at Peter ikke ligger der. Hvorfor ligger han ikke der? Vi er helt sikre på, at han ikke ligger der. Du har gået mange skridt foran mig, men det er rigtigt. Det er den ene grund. Men vi ved også, at på et tidspunkt må Peter give tegn til Johannes. Og han giver tegn til Johannes og siger, hvem snakker Jesus om? Hvem er det, der vil forråde ham? Hvem er det, han snakker om? Så Johannes ligger tæt på Jesus. Peter, han kan ikke ligge, så kan han jo bare prikke Jesus på skulderen. Han skal give tegn til ham. Hvor ligger han så? Han ligger, må ligge overfor. Hvilken plads overfor ligger han på? Nummer chok. Den aller sidste. Peter, han ligger til aller sidst, måske endda på en stol udenfor, fordi så er der et lige antal på alle tre bænke. Han ligger aller sidst, og det handler blandt andet med, at handler jo om, at Jesus han siger noget om, at da han kommer til Peter og vasker hans fødder, så siger Peter, han skal i hvert fald ikke have noget klinket med det der vask der. Han skal ikke have vasket sine fødder af Jesus. Og så siger han, jamen altså, du har ikke lov at dele med mig, hvis ikke du får vasket dine fødder. Og I er allerede rene, ja, som jeg har vasket, ikke? Så på en måde så har han været hele vejen igennem. Så Peter, han ligger formentlig aller sidst. Og det er jo en kæmpe overraskelse. Og det er måske det, der gør, at de kom i strid, for det kan vi jo læse, at de kom i strid om midt under påskemåltid. Det svarer til juleaften. Hvis nu I var til en juleaften, og så kom I til at slås om, hvem der skulle sidde ved siden af farfar. Ikke? Altså, hallo, hvad sker der juleaften? Ikke? Altså, der kommer man ikke op og slås om sådan noget, vel? Altså, det nytter ikke noget. Men de kom op og slås om, hvem der skulle regnes for den største og vigtigste. Og det er jo fordi, Jesus har allerede rystet posen. Ham, der var økonomimanden med ham, der tog lidt af pengene og sådan noget, han havde fået ærespladsen. Vi ved det jo, fordi Jesus dyppede brødet med ham og gav det til ham, ikke? Så han må have været lige ved siden af ham. Judas havde fået ærespladsen, og Johannes, der var den yngste, han lå ved Jesu bryst, og Peter, der var den klippe, hvem Jesus skulle bygge sin kirke på, han lå nummer chok, det var ham, der skal hente maden, hvis ikke den kommer til tiden, ikke også? Og det var i virkeligheden også ham, der skulle hente baljen, som de kunne vaske deres hænder i. Og det har han så nok ikke synes, det var hans stil, ikke også? Men Jesus kommer så og begynder at vaske deres fødder, og endda Peters, det gør ikke engang en jødisk slave. En jødisk slave kunne ikke få lov til at vaske nogens fødder. Det var kun hedningeslaver, der kunne den slags. Så Peter, han ligger garanteret nummer chok, og de er begyndt at diskutere, hvem er vigtigst, når Jesus ligger, sætter pengemanden, den praktiske Judas, der ved sin side, og ham, som de i forvejen var sådan lidt usikre på. på ærespladsen. Hvem er så størst? Altså, hvordan det her, det hænger ikke sammen. Jesus, han har vendt det hele på hovedet, og de kommer nærmest op og slås. Og så er det, at Jesus, han siger til Peter, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg sagde, jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Simon Peter sagde til ham, her sammen med dig går jeg gerne både i fængsel og i døden. Men han svarer dig, inden hanen galer, har du fornægtet mig 3 gange. Ikke? Så hele den her historie, det at Jesus taler præcis til Peter, har noget at gøre med, at Peter har følt sig sat på aller sidste plads. Og det er jo selvfølgelig, fordi sidste pladsen, tjenerpladsen i Jesu rige er en æresplads. I virkeligheden fik Peter ærespladsen, ikke? Den plads, som Jesus har. Den plads, der vasker næstens fødder, det er jo ærepladsen i Guds rige. Og hvad gjorde han ved Judas? Jeg tror, han sankede glående kul på Judas' hoved, kan man sige. Judas, som allerede har lagt planer om, hvad der skulle ske med Jesus. Fordi han netop ikke ville gå sejrens vej, men tjenerens vej. Ydmygelsens vej. Sådan cirka, sådan her kunne det have set ud, hvor de så har siddet lidt op og ligget lidt ned og så videre omkring bordet der påske, til påskemåltid. Og med det tænker jeg, I har fået nok, I sidder i et telt, og det er varmt og fugtigt, og det er morgen, og det er ferie, og så skal I igennem sådan noget som det her. Men jeg håber, at I undervejs har fået lidt glemt af nogle ting, som pludselig hænger sammen. Nu bliver jeg drillet af mine børn og min kone, for jeg gør sådan her en gang imellem, men det er fordi, at tingene hænger sammen i Bibelen, jo ikke altså. Og det er altså dejligt at få de der oplevelser af, at ting, som bare sådan ellers hænger som løse tråde, pludselig finder et fest, og man siger, nå, der er en dybere ting, der ligger nedenunder det her. Og det kan jeg love jer, at når vi kommer til pinse, og vi kommer til løvefest, så vil der være endnu flere ting, som I ikke sådan umiddelbart har kunnet regne ud, bare ved at læse i Bibelen, men som får brikkerne til at falde på plads, sådan der, stille og roligt. Men jeg synes, vi skal slutte med en bøn, inden I får lov at stille spørgsmål. Og vi skal også synge sang hjem lidt. Kære himmelske far, vi gerne takke dig for, at du valgte at komme ind i den her verden, fordi du vil have os med til din evige fest. Vi takker dig for, at du gav dig til kende for almindelige mennesker, og satte dem på vandring, ligesom vi er på vandring, så vi kan spejle os i deres vandring. Vi takker dig for, at du beredte en frelsesplan, gjorde den klar ned gennem historien. Generation efter generation har lært dig at kende, indtil du pludselig stod her lyslevende i Jesus Kristus og viste os, hvem Gud er. Så alle brikker faldt på plads, og så vi kunne spejle os i dit ansigt. Her vi takker dig for det kirkeår, vi har fået, hvor vi også vandrer igennem frelseshistorien. Den frelseshistorie, der kom med Jesus, og som svarede på det gamle testamentes frelseshistorie. Helt ned til mindste detalje. Her vi beder dig om, at det ikke så bare må være teori eller spændende oplysninger for os, men at det også må være liv, og at du vil følge os med på den vandring, vi går. De udfordringer, der bliver vores, og den vej, der bliver vores. Her vi beder dig om, at du vil flytte ind og være nær hos os, og leder os hele vejen hjem. Her det beder vi om i Jesu navn. Amen.